iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o večmilijonski investiciji podjetja Cartago v Ormožu, ki bo prinesla več 100 delovnih mest, začetku delovanja sodobnega centra Makov svet za osebe z demenco v Gornjem gradu in gorskem reševanju ob začetku sezone. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Nemški proizvajalec avtodomov Cartago, ki v slovenskem podjetju v Odrancih z več kot 800 zaposlenimi deluje že od leta 2008, bo proizvodnjo razširil še na Ormož. Direktorica slovenske družbe Sandra Županec je napovedala, da bo proizvodnja predvidoma stekla do začetka leta 2023. Že zdaj pa računajo tudi na delavce nekdanjega Safila. Ob tem je pojasnila, da trg počitniških vozil raste.
To povečuje tudi povpraševanje po naših vozilih in ker smo na lokaciji v Odrancih že kar precej omejeni lokacijsko, smo iskali seveda druge možnosti, nove priložnosti in iz tega naslova je potem padla odločitev na Ormož. V Ormožu imamo namen odkupiti nekaj čez 100 tisoč kvadratnih metrov površin. Koliko bo zdaj vseh pozidalnih površin, bomo šli po etapah, po fazah, gradbeni fazi 1, gradbeni fazi 2. Nekako predvidevamo zaposliti v prvi fazi med 300-400 zaposlenih in potem po drugi gradbeni fazi, ko bo objekt dokončan, bi pa najštevilo zaposlenih naraslo na 500-600 zaposlenih na lokaciji tukaj v Ormožu. Če bomo uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje, je naš start november 2021. Prva gradbena faza, nekako planiramo z 25 milijoni investicije, druga gradbena faza spet, milijonski zneski.
Ormož je letošnjo spomlad šokirala napoved italijanskega proizvajalca očal Safila, sicer tudi največjega delodajalca v občini, da začetkom poletja zapira svoja vrata. To se je tudi zgodilo, zato v Cartago računajo tudi na omenjeno delovno silo. Ormoški župan Daniel Vrdnjak.
Zavedamo se tudi, da bomo z roko v roki morali iti tudi naprej in investicijo zapeljati do konca. Občina Ormož se bo tukaj maksimalno potrudila, izpeljala vse tisto, kar lahko in mora, tako da bodo te investicije v čim krajšem možnem času prišlo in da pride do nujno potrebnih zaposlitev v naši občini Ormož čim prej in pa seveda veselimo se prihoda Cartaga, veselimo se podjetja, ki ima neverjetno rast, ki ima neverjeten razvoj, ki je zelo inovativno naravnano in bo s tem tudi dalo možnost tudi zaposlitev z dodano vrednostjo.
Pravi župan in dodaja, da se bo občina aktivno vključevala v projekt tako s komunalnim opremljanjem kot s podbudami in pomočjo pri pridobivanju zemljišč.
To dokazuje, da imamo v Sloveniji pozitivno in pa konkurenčno poslovno okolje tudi za tako renomirana podjetja kot je Cartago. Če lahko rečem, je nekaj, kar je bilo slabo na začetku, na koncu postalo dobro, kajti odločitev podjetja Safilo, da tukaj preneha s proizvodnjo, nas je vse skupaj spodbudila, da smo začeli iskati nove rešitve in skozi to iskanje, skupaj z županom občine Ormož, skupaj z poslanko Mojco Žnidaržič, z sodelovanjem s podjetjem Cartago, smo prišli do te rešitve, da so oni videli priložnost za širitev svoje proizvodnje v občini Ormož.
Ob tem je minister dodal, da je zelo pomembno, da se na obmejnem območju našla dobra rešitev z delovnimi mesti z višjo dodano vrednostjo, kar pomeni, da se ljudje, ki živijo na teh območjih, ne bodo odseljevali.
In to je sestavni del politike države, ki si prizadeva za skladni in pa enakomeren razvoj in to bomo podpirali. Imamo dve zakonski podlagi, zakon o spodbujanju investicij, zakon o obmejnih problemskih območjih. Na koncu konca imamo zdaj še sklad za obnovo in odpornost in znotraj tega bomo absolutno kot država podprli načrte podjetja Cartago. Že na novinarski konferenci sem povedal, da ste tam videli njihove načrte, ki so ovrednoteni in na tem področju lahko in bomo podprli take podjetje v vrednosti 25%.
Je še dejal Počivavšek in napovedal podporo tudi drugim podobnim projektom. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V centru starejših Gornji grad, s katerim upravlja podjetje Deos, so ta teden tudi uradno odprli od začetka julija delujoči novi sodobni Makov svet. Objekt, ki je oblikovan na podlagi raziskave potreb starejših z demenco, vključuje 4 enote po 12 oseb. V enotah bodo možne namestitve v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah. Glavna direktorica družbe Deos Irena Vince, ki je povedala, da med najpomembnejše izzive Deosa v zadnjih letih zagotovo sodi tudi demenca, ki vse bolj obremenjuje celotno družbo, še posebej pa svojce obolelih. Naložba v Makov svet je vredna približno 5 milijonov evrov. Delno so jo pokrili z lastnimi sredstvi, delno z bančnim posojilom.
Kar je pomembno tukaj je, da smo se dejansko sredotočili na konkretne potrebe oseb z demenco in jim želeli ustvariti njihov svet v malem. Svet obrnjen navznoter v ta dva čudovita parka, kjer bojo dejansko te osebe imele tudi dnevne aktivnosti. Zato, da bo se tudi počutili varno, prijetno in predvsem pa dostojanstveno.
In na kakšen način je ta objekt prilagojen osebam z demenco?
Posebno je to, da dejansko iz vsake sobe bo oseba imela svoj izhod v park. Poskrbeli smo za varnost, tudi poti so krožne, torej kadarkoli se bo začela pot, se bo tudi nazaj končala pri isti sobi. Poskrbeli smo za to, da tudi te poti so iz tartana, kar pomeni ublažijo udarce ob morebitnem pacu, tako da res želimo ustvariti en prijeten dom za naše stanovalce.
Je dejala Vincekova in povedala, da bodo njihovi novi prostori naenkrat lahko sprejeli 48 oseb. V Makovem svetu je trenutno 14 varovancev. Povpraševanje po tovrstnih storitvah je veliko, Vincekova pa pravi, da je cena enaka tisti, ki je doslej veljala tudi v starih prostorih, oziroma 40 evrov dnevno. Minister pristojen za socialne zadeve Janez Cigler Kralj je ob odprtju objekta za osebe z demenco poudaril, da je Deos zelo inovativen center.
Zakaj je inovativen? Inovativen je zato in seveda prvi te vrste v Sloveniji, ker dejansko osebam z demenco, ki bojo tu stanovale oziroma prve že stanujejo, nudila podporo v njihovem življenju za vse njihove čute. To pomeni skozi zvok, skozi čutila, skozi možnost izkusiti delo z zemljo, skozi, lahko rečem, tudi voh in nekako na ta način celovito podprla osebe z demenco v tem, kar potrebujejo.
Tudi on poudarja, da je demenca izziv današnjega časa, lahko pa bi govorili tudi o epidemiji.
In ta center lahko pomeni pionirski center za pridobivanje izkušenj za delo z osebami z demenco za celotno Slovenijo.
Je menil minister, ob tem pa znova spomnil, da država po več kot desetletju pomankanja naložb na področju starejših zaganja velik krog vlaganj v ta sektor. Temu sta namenjena dva velika razpisa, prvi vreden 93 milijonov evrov iz evropskega sklada REACT, ki je namenjen razbremenitvi obstoječih zmogljivosti v državnih domovih zaradi posledic epidemije, drugi pa podelitvi koncesij za 1100 mest za upravljanje javne službe oskrbe starejših. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V zadnjem obdobju se povečuje število reševanj nepoškodovanih pohodnikov, ki se izgubijo ali pa zaradi neprimerne opreme ne morejo nadaljevati poti, opozarjajo na Gorski reševalni zvezi. Njen predstavnik Jani Bele.
Jaz se spomnim včasih, če se je kakšen mokaj naredilo ali pa če je bil nekje v kakšni nepriliki, je naredil vse, da ne bi bilo treba klicati gorskih reševalcev. Danes pa z uporabo teh različnih mobilnih telefonov in tudi z različnim pogledom na samo življenje, ko je vse pri roki, jasno je potem tudi pomoč zelo hitro pri roki in ljudje ne oklevajo tega. No, včasih je to dobro, če zaidejo res v težave, iz katerih sami ne morejo, da ne bi iskali naprej teh rešitev, da pokličejo na pomoč. Samo veliko akcije, pa tudi takih, ki se jih je prijelo ime mobi akcije, no zdaj pa malo se je zakompliciralo, pa pokličimo reševalce.
V zadnjem obdobju je v naših gorah tudi več tujcev, začetkom glavne sezone pa se bo po izkušnjah povečalo tudi število nesreč, opozarja Bele, ki glede obiska pravi.
Sedaj, ko je pa vse odprto, je opazen porast teh obiskovalcev, no trenutno še ne tako veliko kot v lanskem letu, nekatere verjetno še vedno preprečuje oziroma ovirajo te snežne razmere za višje vzpone.
Gorski reševalci so v letošnjem letu opravili približno 300 intervencij. Helikopter, ki je čez poletno sezono za gorsko reševanje čez dan z ekipo stalno dežuren na brniškem letališču, pa je na pomoč poletel več kot 100-krat. Približno 15 oseb je letos v gorah izgubilo življenje.
V tujini je skoraj obvezno, da za kakšne težje vzpone najamejo gorskega vodnika, kajti tam so gore višje, tam je prisoten večni sneg in led in kar nekako po sebi je umevno, da najamejo gorskega vodnika. Naši hribi so pa nižji in ljudje si mislijo, predvsem tujci, no sej to pa ni nič kaj takega in se podajajo res veliko krat na kakšne ture, ki jim nikakor niso dorastli. Samo vidi se pa, da se tudi v naših hribih čim več tujcev, vedno več, no, poslužuje uslug gorskih vodnikov.
V Sloveniji je sicer približno 100 usposobljenih in licenciranih gorskih vodnikov. Za nekatere je vodenje edini poklic. Na območju Triglava delujejo kakšni trije gorski vodniki, ki stalno vodijo pohodnike na najvišjo slovensko goro, pravi Bele in dodaja, da je takšen vzpon bistveno bolj varen. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
To je bilo v tokratni oddaji vse. Če ste je del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.